voice of America.
አብዝ ሰሙን ቪኦኤ ኡቶ ዛሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል አምሃራቱ አበር አዳሙ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንት ወታደራዊ ስልጠና ብምሃብ ነቲ ከባቢ ይርብሹ ኣሎ ከም ዝበሉ ይዝከር። ነዚ ርእቶ እዚ ኣመልኪቶም ሎማዓንቲ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣመራርሓ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን መጥቃዕቲ ንምፍፃም ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ካብ ግዳያት ግብረ መልሲ እንትወሃቦም ኩል ግዜ ዝዛረብዎ እዩ ኢሎም ንሶም ንሕጋዊ ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ከምዚ ድግፉ እውን ገሊፆም። ሙጌታ ስዋሃ
ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበር ኣዳሙ ኣብ ቀረባ እዋን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦዎ ቃለ መጠይቕ ኣብቲ ክልል ሰሜን ጎንደር ከባቢ ብዝተፈጠረ ጉንፂ ህይወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ዝቆሰሉ እውን ከም ዘለው ንብረት እውን ምዕናው ተዛሪቦም ነይሮም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ ድሕርቲ ጎንፂ ኢድ ሕወሓት ከም ዘለው እውን ተዛሪቦም ነይሮም። ሕወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት እዮም ዝሳተፉ ዘለው ብምባል እውን ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ዘዘራርብናዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውድቦም ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም እዮም።
ወገን ሓለፍቲ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ዝተለመደ ነገር ኣሎ። ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክውድኡ ይኸዱ ሞ ተወዲቦም ዝኾነ ቻለንጅ ተገጢሞም ወይ ተወቲኖሞ ኣይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣይ ምኽኣሉና ነይሮም ስለዚ ካልእ ሓጋ ዘለዎም ናብ ዝብል ነገር እዮም ዝኸዱ። ስኣነ ዘስሕቀኒ ከምቲ ዝብልዎ ሕወሓት ብርሑቕ ሓጊዙ በዚ ደረጃ ዝንድሕር ዘሸግሮም ኮይኑ ከምቲ ዝፍክርዎ ንሕወሓት ቀጥታ ዝገጥሙ ልዕድል ዝፍጠርስ እንታይ ምኾኑ ዝብል እዩ ኣነ ኣለ ዝመፅ ካብ ወፃኢ ሓዚቲ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝበሃል ቅድሚ ሕዚ እውን ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያው ናይ ሽፍታ እንቅስቃሲ መራሒ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ሸፋቱ ሰዲዱ ዓሌት ክፅነት ዓሌት ከጥፍእ ምንቅስቃስ ምግባር ብዙሕ ዝገርም ነገር የብሉን። ፌደራል መንግስቲ ይኹን እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ካብ ሸፋቱ ስዕንቶ ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ መንግስቲ ከም ገሊሉ ነዚ ነገር እዚ ደው ከብል ክእል ኣሎ።
ኣብቲ ጎንፂ ሕወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት ኣብ መንጎ ህዝቢ ንኣተው ከም ዝርብሹ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ኮሚሽነር ኣበረ ኣዳሙ ምዝራቦም ጠሚቱ ኣይተ ጌታቸው ምላሽ እንትቡ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ሕወሓት ከም ዘሎ መረዳእታ ምቕራብ ኣይከኣልን እቲ ምክንያት ድማ ስለዘየለ ክብሉ መልሲ ሂቦም።
መረዳእታ የብሎምን ዘይብሎም ስለዝከብድ ዘይኮነ ስለዘየለ ሕወሓት ንቅማንተ የሰልጠነን ምንም ዓይነት ድጋፍ ውን ኣይሃብን እዚ ዘይምዃኑ ኣነ ብወገነይ ዘኽርዕ ኢለ ይወስለን ናይ መንነት ሕቶ ዘቕረቡ ወገናት እናተጨፍጨፉ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ እናተቐተሉ ገለ ዘይምባል ንባዕሉ ኣነ ነውሪ እዩ። ብወገና እውን ዋላ ብሓደሓደ መድረኻት ኣብ ናይ ኢህአዴግ ይኹን ኣብ ናይ ፌደራል መንግስቲ መድረኻት ተደጋጋሚ ዘልዕልና እንተኾና በዚ ደረጃ እዚ በቃ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምፅናት ዝግበር ምንቅስቃስ ምውጋ ዘይምኽኣል እውን ኣነ ዓገቢ ዝነተለን ወገነይ ብኡ ደረጃ እዩ ዝርዮ። ካብ ወፃእ ንቅማንት ዝተገበረ ሓገዝ የለን።
ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ፖለቲካዊ ውሳነ ብምሃብ ክምለስ ይግባእ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው መንግስቲ ትክልል ይኹን መንግስቲ ፌደራል ጠመት ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም።
ኣነ ከምቲ ዝርዳእኒ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብመከላከያ ሰራዊት ኣትሊስት ብደረጃ ዝውከለሉ ኩነታት ሎ መከላከያ ጣልቃ እትዩ ኣትሊስት ህፃናት ከድሕን ክእል ኣሎ ከምታት ምንቅስቃሶም ዘሎ ፈለጥ እየ። ብፌደራል መንግስቲ ደረጃ ተወደበ መንገዲ ናይ ሽፋት ምንቅስቃስ ናይ መንግስቲ ጉልባብ ተጠቂሙ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን በልማቤተው ዝውድቀሉ ኩነታት ሓደ ነገር ዘይምባል ዓገብ እዩ። ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ስራሕ ዘይምስርሖ ኣነ ጌጋ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ይትረፍ ፌደራል መንግስቲ ሕና እውን ኮሌክቲቭሊ ኣብቲ ክልላት እውን እንተኾነ ዘወደባይ ወፂና ክነወግዞ ዝግባእ ነገር እዩ። ካብ ወፃኢ ናይ ሽፍታ ምንቅስቃስ ምዃኑ ባዕሎም ፈልጥ እዮም። ህወሓት ገለ ዝበሃል ዘረባ ብተሳዕሪ ቁፅሪ ህወሓት ምፅዋዕ ዝተለመደ እዩ። ኣብ ኬሚሲ ከምኡ ገይሮም ሸፋት ምንቅስቃስ ኢሎም እቶም ከይዶም ክንብርክኾም ዝደለዩ ሓይልታት ኣጢጦሞም ህወሓት እያ ኢሎም ቤኒሻንጉል ከይዶም ከም ተቀጢጦም ህወሓት እያ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ ኢለን ሕዚ ኣነ ግገሊኡ ዝስሕቅ እንዲ ከምቲ ዝብልዎ እንድሕር ልዕሊ ህወሓት ይፍክር እንዲዮም ተዝገጥሞም ህወሓት እንታይ ምኾኑ ማለት እዩ።
ኣይተ ጌታቸው ሕጋዊ ሕቶ ማሕበረሰብ ቅማንት ከም ዝድግፍዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።